Jaona toko faefatra ambin'ny folo.
Aza malahelo ny fonareo. Minoan'Andriamanitra ary minoako. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, "Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana?" Hoy Jesosy taminy, "Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo, dia ho nahafantatra ny Raiky koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy." Hoy Filipo taminy, "Tompoko, asehoy anay ny Ray dia ampo anay izay." Hoy Jesosy taminy, "Izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatra ao ihany va ary Filipo? Izay nahita dia nahita ny Ray, ko ahoana no anaovanao hoe asehoy anay ny Ray? Tsy mino va ianao fa izaho amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny Ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa fa izaho amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia hataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko eo amin'ny anarako ianareo dia hataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo."
Tsy hamela anareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy ny ti ahy, ary izay ti ahy no tian'ny Raiko, ary izaho ho ti azy ka iseho aminy. Hoy Jôdasy tsy Isikariota taminy, "Tompoko, nahoana no aminay ihany no iseho anao fa tsy amin'izao tontolo izao koa?" Jesosy namarika nanao taminy hoe, "Raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny Raiky ho ti azy, ary akao aminy izahay ka honina ao aminy. Izay tsy ti ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny raisana nerakahy." Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay raha ny Ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izaho nilaza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha ti ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny Ray aho, fa ny Ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany mba hino anareo rehefa tonga. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatr'izao tontolo izao fa tiako ny Ray ary araka izay nandadiny ray ahy dia izany no hataoko. Mitsangana andeha isika hialeto.